Laidą Verslo Pulsas remia prekybos centras Senukai.
Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, tie, kurie įsijungėte tiesioginę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Specialistų trūkumas verčia Lietuvos darbdavius ne tik konkuruoti tarpusavyje, bet ir ieškoti naujų personalo motivavimo būdų. Kokiomis priemonėmis pritraukti ir išlaikyti talentus, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbėsime. Mano pašnekovė telefonu yra Kesko Senukai Lithuania personalo skyriaus projektų vadovė Aistė Dargytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Pone Dargyte, ar jūs pastebite, kad atsiranda ta kova tarp įmonių, kova dėl darbuotojų?
Gal neįvardinčiau tai kaip kovos, o kaip nuolatinės gyvos konkurencijos tarpusavį. Kuo jaukesnė gal ta darbo aplinka ir didesnės galimybės būsimiem talentam augti, juos įtraukti į įmonės veiklas, į mokymus, seminarus ir tų pačių vadovų įtraukimas į tarpusavą bendradarbiavimą, tai, manau, yra pagrindiniai veiksniai įtakojantis tą darbuotojų įtakamumą. Tai jei darbdavys bus stipriai orientuotas į mano išvardintas bent jau būtinybės, manau, kad nereikės tų darbuotojų išlaikyti, jie patys bus sumotivuoti dirbti pas tokį darbdavį.
Ar tenka, na vis tiek, tenka ko gero savo įmonės atstovavimos vertybės, taip pat ir na, perteikti darbuotojams, kiek iš tikrųjų komunikacija apie įmonės vertybės, apie įmonės strategiją yra svarbi būsimiem ir esamiem darbuotojam?
Gal apie tą pačią komunikaciją ir pranašumus, gal sakyčiau, kad geriausia yra tada, kada mes rodome tos konkrečius nuveiktus darbus ir jų rezultatus. Kuo daugiau įmonė įgyvendina projektų, dalyvauja įvairiose socialinėse veiklose, į visą tai įtraukia savo pačių darbuotojus ir juos augina ir auga kartu su jais, tai manau, kad tuo yra gražesnis ir geresnis tas grįžtamasis ryšys ir geriausia reklama, kuri kalba pati už save.
Na, pastaruoju metu tikrai pastebime, kad įmonės įvairiais būdais stengiasi sudominti specialistus, dalyvauja karjerų mugėse arba kitokiose pristatymuose, komunikuoja apie save socialiniuose tinkluose ir ten ieško taip pat darbuotojų. Kaip jūs matot, kokiais būdais galima kurti tą įmonės įvaizdį, kad jį būtų vis tik netrokštama kaip darbdavys?
Manau, kad edukaciniai renginiai jaunai kartai vyresniem darbuotojams, ilgamečiam yra populiariausia ta nefinansinė motyvavimo priemonė. Darbo vietoje praleidžiame tikrai, manau, didžiąją dalį savo darbo dienos, todėl kiekvieno darbdavio užduotis yra būti patraukliu ir pasiūlyti ar esamam, ar būsimam darbuotojai tokią aplinką ir sąlygas, kad atsirastų noras eiti darbą. Ir kai laikas darbe bėga taip, kad jo nereikia skaičiuoti, manau, kad tai yra geriausias įvaizdis, koks gali būti. O prie viso to darbuotojai turi sąlygas ne tik įtraukti ir aukti įmonės projektuose, bet ir turėti sąlygas atsipalaiduoti darbo aplinkoje, kas, manau, yra be galo svarbu, ir gauti visokias įvairias motivacines naudas. Tai, manau, yra puikus būdas užtikrinti savo kaip darbdavio patrauklų įvaizdį, o geriausia reklama ir įvaizdis yra tada, kai darbuotojai dalinasi tomis geromis emocijomis apie darbą, savo draugų, rate šeimos, kai susitinki juos įvairiose renginiuose ir jie džiaugiasi ir didžiuojasi, galėdami prisistatyti, kokį įmonę atstovauja. Tai, manau, kad tai yra siekimybė kiekvieno darbdavio, kuris turėtų gražų įvaizdį.
Jūs paminėjote, kad svarbu darbuotojui turėti progą ir atsipalaiduoti darbo metu. Kodėl tai yra taip svarbu ir na, kaip tą balansą rasti, kad darbuotojas pernelyg daug neatsipalaiduotų?
Manau, kad balansas tarp darbo valandų ir laisvo laiko yra labai svarbus ir jautri tema, bet turintis tikrai labai didelį įtaką bendram siekiam rezultatui. Jei darbdavys neatsižvelgs į bendrą darbuotojo savijautą, nesigilins į jo savijautą darbo aplinkoje ar užkraus jį tiek darbų, kad vėliau rezultatas sulauks ne tokio gero rezultato, kokio tikėtasi, tai bus pasekmė paties darbdavio, kad per mažai įsitraukia į savo žmonių gyvenimus krūvis ar aplinką, kurioje dirba. Todėl manau, kad kiekvieno darbdavio yra užduotis visada pasitikrinti savo darbuotojų savijautą, pasiteirauti, ar žmonėms nieko netrūksta iki siektino rezultato, duoti laiko pailsėti ir sukurti tam sąlygas. Bet manau, svarbiausias yra dalykas, kad vadovas ir darbdavys turi būti pats įsitraukęs į bendrą komandinį darbą.
O kaip tai padaryti? Kaip tas komandinis darbas turėtų atvykti? Kaip jūs jį įsivaizduojate?
Turėtų vykti tarpusavyje bendraujant darbdavių ir darbuotojų, kada darbuotojas yra įsitraukęs susirinkimus į namuosius klausimus, kada jisai ne tik klausia savo darbuotojo, bet ir gilinasi į vardintas jo problemas, į problemas, su kuriais susiduria darbuotojas kasdienė veikloje. Kai pats darbuotojas jaučia, kad jo darbdavys yra įsitraukęs į klausimus, kuriam iš tikrųjų rūpi, kaip darbuotojas jaučiasi, manau, kad tas rezultatas tikrai tenkins, jeigu jie tiek darbdavį, tiek patį darbuotoją.
Pastaruoju metu stebime įvairius biurus, kuriuose įsikuria įmonės, juose galima rasti sporto inventorių, nežinau, sporto klubą, krepšinio žaidimo aikštelę, kompiuterinių žaidimus, taip toliau. Ar tokie laisvalaikio atributai darbo vietoje jie iš tikrųjų motyvuoja darbuotojus, ar vis tik jie yra visai kam kitam skirti? Kaip jūs tai vertinat?
Manau, kad motyvuoja darbuotojus visa darbo aplinka ir tikrai jūsų įvardintos būtinybės reikmenis taip pat yra labai svarbus. Darbuotojai yra smagu ir gera atsipalaiduoti nuėjus į poliso zoną, kada jis gali pasikalbėti telefonu, kada jis gali pažaisti stalo žaidimus, kada jis gali paskaityti knygas ar žurnalus. Tai yra tokia simbolinė atsipalaidavimo priemonė, kurios tikrai neturi būti per daug, bet jinai turi būti sveiko proto ribos ir kiekvienam darbuotojui tai yra reikalinga. Tai manau, kad taip, tai yra svarbu ir reikalinga kiekvienoje darbovietėje.
Jūs minėjote taip pat ir kitas motyvacinės priemonės. Vis tik šiais laikais atlyginimas, jis yra motyvacinė priemonė ar nebe motyvacinė priemonė?
Taip, tai yra tikrai viena iš pagrindinių motyvacinių priemonių, bet lygiai taip pat yra svarbu pritraukti savo darbuotojus ir siekiamybę turėti auginant talentus, jiem duoti mokymus, juos leisti seminarus, į ugdymo paskaitas, kad darbuotojai galėtų augti kartu su darbdaviu, nes ne tik darbdavys augina savo darbuotoją, bet ir darbuotojas augina darbdavį. Todėl kuo daugiau darbdavys investuoja ir suteikia savo būsimam talentui augti, tuo yra geresnis rezultatas ateityje.
Na, bet darbdavys gali iš tikrųjų patirti tam tikrų nuostolių, jeigu darbuotojas vyksta kažkur mokosi seminare, galbūt netgi ilgėlesnį laiką, tai jį reikia kažkuo darbe pakeisti, griūna darbo tvarka ar ne?
Gal čia yra mokėjimas paskirstyti darbą ir laiką. Darbdavys turi investuoti ne tik savo laiką, bet ir pinigus tam, kad ateityje tas rezultatas tenkintų ir jį, ir patį darbuotoją. Laiko paskirstimas ir darbų, tai irgi yra savotiška rizika, tačiau jeigu darbdavys įsivertina, kad ateityje jo darbuotojas, kurį jisai siunčia į mokymus ar seminarus, atnešiam pridėtinę vertę, manau, kad tikrai tos darbus galima sveikai išskirstyti, galbūt laikinai pristabdyti, jeigu tai nereikalauja ir nėra prioritetinis klausimas. Ir tikrai manau, kad tai bus menkas praradinimas palyginus su to, kad darbdavys gaus ateityje investuojant į žmogų.
Ar skiriasi jaunoji karta, kuri ateina į darbo rinką, ta, kuri jau galbūt keletą metų joje yra, ar jie kažkaip keičia darbo taisyklės, ar jie naujų iššūkių įneša darbdaviui ir vadovam?
Taip, tikrai taip. Tai Y kartai reikia dabar ne tik motyvuojančio atlyginimo už darbą, kuris, kaip minėjau, yra svarbus, bet ir to jausmo, kad yra bendruomenės, kurioje dirba dalis. Tie jaunieji specialistai mūsų nori jausti susitraukę, būti atsakingi už įmonėje vykstančius procesus. Tas tikri kartos atstovams taip pat yra labai svarbu, kad darbovietė būtų socialiai atsakinga, kad žinotų jie ir patys darbuotojai savo vertybės, atitinkančios tą darbuotojo vertybių sistemą. Ir daugelis darbdavių šiuo metu tik pradeda pratintis prie tos naujos kartos atstovų, pateiktų reikalavimų, klausimų, kurie iš tikrųjų priverčia išeiti iš tos komforto zonos. Ir reikia padirbti, kad abi pusės būtų patenkintos. Tai šiai dienai ta naujoji karta yra tikrai drąsi ir ryžtinga, klausianti, reikalaujanti dėmesio, nori būti išgirsta ir suprasta. Tai manau, kad tai yra vienas iš didžiausių iššūkių kiekvienam darbdaviui, nes mokėti klausyti mokame visi, bet išgirsti ir įsigilinti ir rasti abiem pusėm tinkamą sprendimą yra nemažas darbas, kurį reikia nuveikti.
Sako, labai nepastovus šie žmonės, jiems turi būti viskas paduota čia ir dabar ant lėkštutės, ar tiesa?
Aš taip nemanau ir tikrai susidurime su įvairiais žmonėm, bet jie nori būti išklausyti ir jie tikrai yra reikalaujantis. Čia ir dabar yra žmogaus reiklumo savybė ir tai yra gerai, nes tai priverčia tave išjudėti iš tos komforto zonos, kaip ir minėjau, ir taip jie reikalauja. Bet jeigu tu investuosi ir paskirsi jiems šiek tiek savo laiko ir paaiškins ir atsakysi į juos dominančius klausimus, tai manau, kad turės tikrai bendrą gerą rezultatą ir abi pusės bus patenkintas ir visi bus laimingi.
Ko gero, daug taip pat įtakos turi ir jūs targi minėjote, kad vadovas turi dalyvauti komandoje, jis turi stebėti, kas vyksta, tapti komandos dalimi. Taip. Ir, na, ne ką mažiau, ko gero, motyvuoja ir kartais pagiriamasis žodis. Kaip jį reikia pasakyti taisyklingai, kaip pastebėti, kad žmogui jo trūksta?
Pagirimas tai turėtų būti sveikas ir išsakytas laiku. Tikrai kiekvienas darbuotojas yra nusipelnęs gauti teigiamą ir neigiamą grįžtamą į ryšį. Yra tobulas variantas, kada darbuotojas tą grįžtamą į ryšį gauna asmeniškai iš savo vadovo, darbdavio. Ir tikrai darbdavys turi pastebėti ir sakyti teisingai ir taisyklingai tas tobulintinas vietas, neįvardinant to kaip kritikos ar klaidų, nes tikrai tai sureaguoja kiekvienas pakankamai jautriai, pasakyti, ką galima nuveikti kartu, kad tas rezultatas būtų abipusiai vertingas ir siektas. Ir tikrai visada pokalbio gale žmogui suteikti ir tą gerą ir teigiamą grįžtamą ryšį pagiriant už darbus, kuris atliko gerai. Nes kiekvienam tai yra svarbu ir reikalinga.
Na, o kaip pastebėti, kad darbuotojas vis tik stokoja motyvacijos, kad kažkas yra negerai? Iš kokių galbūt jo, nežinau, elgesio detalių galima tai atpažinti ir kaip tą motyvaciją darbuotojui grąžinti?
Tai yra darbas kiekvieną dieną su savo komanda. Vadovas, pavyzdžiui, pas mumis įmonėje turi savo susirinkimus, kuriuose visada turi pasiklausti, kaip darbuotojai jaučiasi, su kuo jie susiduria, kokiam problemam gyvena, gal turi kažkokių tai situacijų, kurias negali spręsti patys. Darbdavys turi labai gilintis į tai, kuom jie gyvena ir pastebėti, kada iš tikrųjų darbuotojas yra apatiškas arba nespėja pasidaryti darbų, arba yra ir zlus ir konfliktinis, tada jis turi sodinti savo žmogų ir kalbėti su kokiamis problemomis susiduria. Jokiais būdais nepulti savo žmogaus, o kalbėtis ir išgirsti, ką jisai sako ir kaip galima išspręsti tą problemą. Ir kiekvienam darbuotojui yra labai svarbu gauti tą palaikymą iš savo tiesioginio vadovo, nes tai yra pagrindinė vertybė dirbant kartu komandoje.
Ar galite išskirti tokias, na, pasitaikančias vis tik vadovų klaidas, kuomet norėdami gero, norėdami motyvuoti darbuotojus iš tikrųjų, na, patys savo pakiša koją?
Gal įvardinčiau bendrai, kuom, tarkim, jeigu darbdavys reikalauja gerų darbo įgūdžių, rezultatų, kompetencijos iš savo žmonių, jis pirmiausia turi investuoti pats į tai. Ir mūsų patirtis rodo, kad tai atsiperka, žmonės jaučiasi ne tik vertinami, bet ir patys vertina savo darbo vietą, kuri padeda ugdyti jų talentą ir suteikia ilgalaikę naudą abiem pusėm. Yra tada, kada vadovai turi mokėti ne tik vadovauti, dirbti komandoje, kaip ir minėjau. Ir jeigu tu girdi, ką sako tavo žmogus, domiesi, kaip jis jaučiasi ir visada esi komandos dalimi, tai gali išvengti tų visų konfliktinių situacijų ir problemų, kurios tikrai neretai pasirodo įvairiose organizacijose ir susiduria tiek vadovai, tiek jų pavaldiniai. Tai čia turbūt yra pagrindinė ta klaida, kada patys vadovai negirdi, ką sako jų žmonės ir jais nesidomi, o nuleidžia užduotis ir laukia rezultato. Tai taip dirbti vadovas neturėtų ir jie turėtų tarpusavį komandiškai bendradarbiauti.
Na, bet ko gero, gal vadovai irgi ne iš pikto, tačiau ne iš nemokėjimo taip kartais elgiasi. Kokius galite duoti patarimą, nuo ko tada pradėti tam vadovui keistis ir kaip, na, išgirsti tuos darbuotojus ir kaip atkreipti dėmesį jų poreikius?
Manau, kad vadovas turėtų atriboti savo vidinę būseną ir emocinę kompetenciją nuo to, ką gali pamatyti jo komanda. Tai pirmiausia, jis turi įsitraukti komandos darbą ir žinoti, ką kiekvienas žmogus pasi komandoje daro ir už ką yra atsakingas. Ir kiekvieną kartą pasitikrinti ir pasikalbėti, kaip sekasi atlikti užduotis. Ir pirmai progai ir atsiradus kažkam tai klaidom arba problemam, su kuriais susidarė jų darbuotojas, vadovas turėtų ramiai tai įsigilinti, išklausant darbuotojo pusę ir panaudojant tą savo patirtį, kaip vadovo patariant ir padedant, kaip galima išspręsti tą susidariusią problemą. Tai manau, kad tai yra pagrindinė vertybė, kada vadovas pasiekia geriausių rezultatų, kada jisai dirba su savo žmogum, padedant jam suprasti, ko tas darbuotojas nesupranta ir padedant jam atsakyti klausimus, kaip galima padaryti kitaip, kad rezultatas tenkintų visus.
O karjeros galimybės, ar jos vis dar yra svarbios? Anksčiau teko girdėti na, tokį posakį, jeigu 3 metus ar ten 7 metus niekas tavo darbe nesikeičia, galbūt metas įkeisti. Ar iš tikrųjų yra tam tikras laiko tarpas, kai reikia darbuotojams suteikti daugiau teisių, daugiau, nežinau, užduočių arba daugiau pareigų?
Vadovas dirbant su savo komanda, bet kokio atveju mato, kaip rezultatai yra siekiami, kurie yra lyderiai, talentai, kurie žmonės reikia paskatinti labiau dirbti, tai taip tikrai yra vedami veiklos metinio vertinimo pokalbiai, tikrai su darbuotojais yra įnamieji klausimai, kada vadovas tikrai mato, kiek yra stipriai pažengęs jo darbuotojas ir kaip paskatinamąją priemonę visą laiką reikia darbuotojai duoti šansą daugiau dirbti, daugiau užsidirbti, daugiau tobulėti, leisti mokymus, jį ugdyti ir leisti suprasti savo žmogų, kad jis tikrai yra vertė ir yra vertingas ir mes norėdami jį išlaikyti turime jį nemažai investuoti. Tai manau, kad nėra konkretaus termino, per kiek laiko turi jisai išeiti iš vienos pozicijos ir eiti į kitą. Manau, kad pats vadovas turi matyti, kaip stipriai ir kaip greitai jo darbuotojas auga ir pagal tai spręsti, kur galima jį patobulinti ir augintis toliau kaip talentą.
Ko gero, ir šiek tiek vyresnės kartos darbuotojam tenka na, įrodyti to nuolatinio mokymos ir tobulėjimo naudą. Ar vis tik jie taip pat mielai nori ir tobulėja ir auga tais talentais?
Tikrai taip. Nesvarbu, kokia tu esi amžiaus, ar tu esi Y kartos, ar tu esi ilgametis darbuotojas, ar tau 50 metų, tai investuoti savo darbuotojus vadovas darbdavys privalo vienareikšmiškai vienodai. Klausimas, kaip patys darbuotojai suinteresuoti tobulėti, bet tikrai nereikia išskirti žmonių amžiaus kategorijos, kada vieni yra galbūt vyresni, kiti jaunesni, nes visiems galimybės yra vienodas, priklausomai nuo to, kaip stipriai nori pats darbuotojas augti. Auginti darbdavys privalo tikrai visus.
Na tai baigiant mūsų pokalbį, rezimuojant, vis tik labai svarbu tam, kad vyktų darbas kokybiškas ir bendradarbiavimas tarp darbuotojų ir darbdavio, ko gero yra svarbu ir kad na, tokios pamatinės vertybės jos taip pat sutaptų. Kokius galite palinkėjimą tiem žmonėm, kurie galbūt šiuo metu ieško darbo, į ką atkreipti dėmesį ieškant to idealaus darbdavio ir kaip pasitikrinti iš anksto, ar mums yra pakeliui?
Manau, kad reikia nebijoti rizikuoti ir mano palinkėjimas būtų eiti, aukti, kopti tą savo kalną, nebijoti pakopti ir keltis dar kartą ir eiti iki galo, nes tik užkopusi tą viršūnę atsiveria geriausias vaizdas. Tai vat, mano palinkėjimas būtų toks, kad kopkite, nebijokite ir pamatykite tą gražiausią vaizdą ir tada eikite toliau ir siekite kitų kalnų.
Kągi, dėkoju Jums už palinkėjimą ir dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjome su Kesko Senukė Lithuania personalo skyriaus projektų vadove Aiste Dargyte. Na, o aš Jums, gerbiami klausytojai bei žiūrovai, priminsiu, kad laidų verslo pulsas įrašų taip pat galite ieškoti ir žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Gražios Jums dienos.